Šogad mēs noteikti sagaidām tikpat lielu aktivitāti, taču šogad saistībā ar ierobežojumiem mēs pasākumā atļausim piedalīties tikai 3000 dalībniekiem. Un skaidrs, ka iespējams visiem nebūs iespēja piedalīties, taču es ceru, ka tie, kas lielākie aktīvisti un tiem, kam būs vislielākā vēlme, viņi tiks iekšā un būs iespēja izbaudīt šo pasākumu. Mēs arī esam padomājuši par to, lai būtu pēc iespējas mazāk drūzmēšanās un stāvēšanas dažādās rindās. Mums nebūs tāda kā reģistrācija, bet mēs dalībnieku skaitu uzskaitīsim tieši pie ieejas pasākuma centrā. Pasākuma laikā dalībniekiem distancē būs dažādi kultūras punkti, mūzikas punkti, kuri tad tā kā viņus uzmundrinās. Un būs dīdžeji, būs bundinieki un grupa mums arī vien būs, bet nu, to tad tie, kas grib redzēt, tie tad lai droši nāk un piedalās.